шәкірт сыйы. Ислам жаңадан таралып жатқан кезде пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның өтінішімен бір сахаба үйсіз күйсіз мешітті паналап, өмір сүріп жатқан кедейлерге оқуды, жазуды үйрете бастайды. Бір кісі әлгі сахабаға ризашылығын білдірмек болады да, не ақшасы, не қымбат мүлкі болмағандықтан қолындағы садағын сыйға тартады. Сахаба өзінің оқушысының көңілін қимай, бір жағы садақты соғысқа шыға қалған жағдайда пайдалануды ойлап қабыл алады. Сөйтіп оны пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассаламға алып келеді. Алла елшісіне оқушының ұстазына сыйлық жасауы ұнамайды. Ол кісі әлгі сахабасына садақты иесіне қайтарып беру керектігін айтады. Сахаба еш ренжіместен сыйлықты иесіне қайтарады. Осылайша Алла елшісі үйреткен ілімі үшін кішкентай болса да ақы алуға тыйым салыпты. Әйтсе де өмірін тек қана өзгелерді оқытуға арнайтын адамдардың ақы алуға құқы бар. Оларға еңбекақы төлеуді әр мемлекет өз мойнына алады. Дегенмен еңбекақы ала тұра оқушылардан сыйлық дәмету, алу ұстаз қауымына, адамзаттың ұстазы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тыйым салған іс болып табылады.